πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα σας και γεια σας και καλώς ορίσατε για ακόμη μια Παρασκευή στην παρέα σας. Στην παρέα σας. Στην παρέα σας, στην παρέα μας καλώς ορίσατε. Ξεκινάει σούπερ.
Νόμιζα το έλεγε σε μένα, ότι στην παρέα σας.
Και... στην παρέα σας. Ναι. Αναφορικότητα μηδέν όμως.
Αυτοαναφορικό.
Αυτοαναφορικό. Κατευθείαν μπερδευτήκαμε. Λοιπόν, είναι το «Έχω κάτι να σου πω». Είμαι η Μαρία Κυριάκη και εσείς βρίσκεστε στο πρώτο πρόγραμμα. 91,6, 105,8 και έχουμε και app το erteco.gr. Στην κονσόλα του ήχου ο Θάνατος Τσιμέκας, ο οποίος γελάει με την αυτοαναφορικότητα που συνέβη πριν από λίγο. Στην παραγωγή της εκπομπής στη Μαρία Σφυρόερα. Τη μουσική τη διαλέγω εγώ και την επιμέλη τη Μαριάντζελα Μεταλλινού. Θάνο έχει μια ζέστη εδώ, δεν ξέρω αν αυτή η αυτοαναφορικότητα. Έλα, Θάνο, λίγο να μας δροσίσεις εδώ. Λοιπόν, σήμερα θα ξεκινήσουμε να πούμε τα δικά μας, γιατί θα μιλήσουμε για την κατανόηση και θα προσπαθήσουμε να την ξεμπερδέψουμε.
Να την κατανοήσουμε.
Να κατανοήσουμε την κατανόηση. Το επίπεδο υπερβολής πάει πάρα πολύ καλά. Με το καλησπέρα σας.
Και έχεις φέρει έναν ειδικό εδώ πέρα.
Για την υπερβολή, για την κατανόηση.
Ραδιοψυχολόγο.
Κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μας ο Σπύρος Γραμμένος.
Γεια σας, γεια σας.
Καλώς ήρθατε στο «Έχω κάτι να σου πω». Καλώς ήρθατε στην παρέα σας. Θα μας συναδεύει σε όλη την εκπομπή.
Τέλειο είναι αυτό, τέλειο.
Τι κάνεις, Σπύρο, είσαι καλά?
Είμαι πάρα πολύ καλά, πολύ χαρούμενος, αγχωμένος.
Γιατί?
Για τη συναυλία που έχουμε στις 2 Ιουλίου, είδες το ξεκινάω από τώρα, 2 Ιουλίου στην Τεχνόπολη, που πρέπει να παίρνει ο κόσμος στο more.com να παίρνει εισιτήρια. Βέβαια, το καλό είναι για εμάς που κάνουμε συναυλίες ότι σταματάει να κάνει ο Θανάσης συναυλίες, που ο Παπακοσταντίνου σταμάτησε.
Αυτό είναι καλό.
Ναι, θα έρχονται σε εμάς.
Μάλλον κατανόησε την ανάγκη να σταματήσει. Ορίστε. Να κάνει. Πώς θα τα συνδέσουμε, πόσες φορές θα πούμε τη λέξη κατανόηση, θα τη μετρήσουμε μετά.
Ναι. Ήταν υπέροχο αυτό που έκανε ο Θανάσης.
Τι εννοείς?
Το ότι είπε ότι παιδιά, ως εδώ είναι. Κατανόησε ότι τώρα πρέπει να σταματήσω τις συναυλίες μου. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό αυτό.
Αυτό πιστεύεις ότι για να το καταλάβει ένας καλλιτέχνης, ένας άνθρωπος που όλη του ζωή είναι μέσα στη μουσική, είναι μέσα στον κόσμο, ποιες αξίες εκεί έχουν ενεργοποιηθεί?
Έχει τίποτα. Ορίμασε ο ίδιος και κατάλαβε και είδε μάλλον, επειδή είναι πολύ έξυπνος, πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος και πολύ διαβασμένος, είδε ότι δεν πρέπει να πέφτεις και μετά να φεύγεις. Οπότε αυτή τη στιγμή που είναι στο απόγειό του, ναι, λέει σας ευχαριστώ, σας αφήνω εδώ. Και είπε την υπέροχη ατάκα, εμένα ξεχάστε με, κρατήστε τα τραγούδια μου. Αυτό ήταν πολύ, πολύ συγκινητικό.
Είναι όντως πολύ συγκινητικό και μετά είδα μια λαοθάλασσα στα social media που ήταν πραγματικά νόμιζαν ότι ήταν κάτι που δεν θα ισχύει, ότι θα τον ξαναδούνε κάποια στιγμή.
Ναι. Είπε ότι θα τα λέμε μέσα από δίσκους, ότι θα κάνει δίσκους. Ναι. Γιατί έχουμε συνηθίσει και στο άλλο, με τους τραγουδιστές που γίνονται μετά τηλεπερσόνες, που γίνονται, που κάνουν διάφορα, που είναι, λένε το αντίθετο. Ξεχάσετε τα τραγούδια μου και θυμηθείτε εμένα.
Αυτό ακριβώς. Αν τον δούμε, ας πούμε, ως καλεσμένο, λέμε τώρα σε κάποια συναυλία να βγαίνει, μετράει?
Όχι, δεν μετράει.
Δεν μετράει, δεν οπότε μετράει. Δεν είναι. Είναι έκτακτη εμφάνιση.
Είναι έκτακτη εμφάνιση και δεν το έχει κάνει ποτέ, νομίζω.
Να βγει έτσι,
να πάει
εμφανιστεί.
Καλεσμένος. Ναι, ναι, ναι.
Εσύ θα τον φώναζες ποτέ?
Επειδή τον γνωρίζω, όχι. Επειδή το ξέρω και ξέρω ότι θα μου λέγει όχι.
Ακούστηκε κάπως, οπότε χρειάστηκε να το διευκρινίσω.
Έχουμε μια σχέση αρκετά χρόνια που έχουμε γνωριστεί και με ξεμπέρδεψε σε πάρα πολλά πράγματα.
Όπως, αν μπορώ να ρωτήσω?
Στο να μάθω να διαχωρίζω τον καλλιτέχνη από το έργο του.
Μπορείς να μου δώσεις ένα παράδειγμα, γιατί αυτό μου ακούγεται πολύ μεστό. ως συζήτηση που μπορεί να είχατε μεταξύ σας.
Είναι ότι δεν συμπαθώ εγώ έναν καλλιτέχνη και πετάω και το έργο του. Οπότε,
όχι στον αφορισμό.
Ναι, μου είπε ότι όταν ο καλλιτέχνης γράφει, πιστεύει, και αυτό το συζητάγαμε για χρόνια αυτό, ήταν μια συζήτηση χρόνων, ότι όταν ο καλλιτέχνης γράφει δεν είναι ο εαυτός του, οπότε δεν μπορείς να αφορίζεις το έργο του. Ας τον καλλιτέχνη, μπορεί να είναι δηλαδή ο χειρότερος άνθρωπος, αλλά να κάνει αριστουργήματα.
Να, τώρα αυτά που λες όμως για τον Θανάση Παπακοσταντίνου, ναι, μεγαλώνουν ακόμη περισσότερο την έλλειψη.
Την αξία. Ναι.
Και την αξία, ναι, σίγουρα, ναι, αλλά και την έλλειψη όταν δεν θα τον βλέπουμε πάνω.
Θα έχουμε τα τραγούδια.
Θα έχουμε τα τραγούδια, αυτό είναι αλήθεια. Εσύ, σε αυτό που σου είπε, είχες πάθει κάποια στιγμή αυτό το ότι να μην μπορείς να ξεχωρίσεις τον καλλιτέχνη?
Φυσικά, έτσι ξεκίνησε κιόλας η κουβέντα μας.
Okay.
Είχα κολλήσει εγώ ότι δεν συμπαθώ αυτόν τον καλλιτέχνη, οπότε δεν τον ακούω. Και έτσι ξεκίνησε μια συζήτησή μας μια μέρα με τον Θανάση. Ήταν μετά από μια συναυλία για τις Κουριές στο λιμάνι στη Θεσσαλονίκη. Mm. Και ξεκίνησε η συναυλία μας από εκεί και φτάσαμε σε σημείο πολύ έντονης κουβέντας. Okay. Έντονης διαφωνίας. Mm-hmm. Και μου είπε, εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε και θα τα λέμε και θα το συζητήσουμε. Και με έβαλε σε μια διαδικασία να το σκέφτομαι και κάθε φορά που βρισκόμασταν κάπως το ξανασυζητάγαμε.
Είχε μείνει γι' αυτό ως σημαντική εκκρεμότητα να, ναι, μπορέσεις εσύ να κατανοήσεις, ναι, για να έρθω, ναι, στο, ναι, δικό μας το θέμα, mm, αυτό. Οπότε εσύ όσο το δούλευες, ποιες σκέψεις έκανες για να πλαισιώσεις αυτή την αλλαγή στάσης?
Βασικά σκέφτηκα πολύ πολύ μεγάλους καλλιτέχνες που ήταν καθήκια.
Όπως?
Κόλλησε το μυαλό μου. Που ήταν και κολλητός του Φράνκο.
Πάμε σε ένα... Δεν μπορώ αυτό το ύφος της απόγνωσης. Πονάει ο εγκέφαλός σου, το καταλαβαίνω αυτή,
ναι,
τη στιγμή.
Ναι, ξέρεις τι προσπαθώ να αποφύγω.
Τι?
Να πω...
Έλληνες. Το κατάλαβα.
Συναδέλφους εν ζωή.
Το κατάλαβα. Γι' αυτό και ο τρόμος στα μάτια σου που διακρίνω.
Ναι, ναι, ναι.
Οκ, okay, εντάξει. Πες ότι δεν σε ρώτησα για να μην υπάρχει αυτή η κρεμότητα στο μυαλό σου. Οπότε εσύ προσπάθησες να σκεφτείς ότι... ποιες ήταν αυτές που βρήκαν, ας πούμε, ανταπόκριση από αυτά που σου είπε ο Θανάσης Κωνσταντίνου. Ποιες σκέψεις δηλαδή εσύ σκέφτηκες και είπες μετά ότι τι?
Ότι πραγματικά με έβαλε να σκεφτώ αυτό, με έβαλε να σκεφτώ πρώτον και να κατανοήσω, επειδή είπαμε και την κατανόηση, ότι ακόμα κι εγώ ίδιος όταν γράφω τα τραγούδια μου...
Δεν είσαι εσύ.
Δεν μου ανήκουνε, δεν είμαι εγώ. Mm. Όντως δεν είμαι εγώ. Όντως αναρωτιέμαι τώρα πώς έγραψα ένα τραγούδι που έγραψα το 2007 και λέω πώς το έγραψα αυτό. Δεν ήμουνα εγώ. Δεν είναι. Ενώ είμαι ορθολογιστής, πιστεύω ότι τα τραγούδια δεν γράφονται από εμάς τους ίδιους. Είναι μια πολύ περίεργη σύνδεση με τη ζωή, και απλά βγαίνουν οι λέξεις από εμάς. Τα τραγούδια υπάρχουν.
Η τέχνη.
Ναι.
Εν ολίγης, αυτό που περιγράφεις, ναι, εμένα, δηλαδή το μυαλό μου πάει κατευθείαν εκεί. Όμως τα τραγούδια που μπορείς να γράψεις, ας πούμε, το 2007.
Ο Νταλή.
Ναι. Ήταν καθήκη.
Ο Νταλή ήταν καθήκη.
Ήταν καθήκη.
Ναι, ναι.
Ωστόσο, τώρα όσοι δεν το ξέρετε, μη σοκάρεστε. Είναι οι πληροφορίες του Σπύρου Γραμμένου αυτές. Οπότε δεν θα μπορούσαμε ποτέ να σκεφτούμε ότι αυτός ο πίνακας είναι άθλιος, επειδή ο Νταλή, ναι, ήταν.
Ναι, 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 ναι. Ο Νταλή έχει αφήσει σπουδαίο έργο, ήταν εφευρέτης, ήταν χίλια δυο πράγματα και παρόλα αυτά ήταν καθήκη στη ζωή του.
Αυτό όμως χρειάζεται ένα μεγάλο επίπεδο, ένα αξιακό σύστημα που μπορείς να κάνεις αυτό το διαχωρισμό, mm-hmm, και να μην μπερδεύεσαι, γιατί αυτό μετά σε συνοδεύει και στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, ότι μπορεί να είναι καθήκη, αλλά δεν πάβει να είναι ένας εξαιρετικός επιστήμονας, γιατρός, ενώ σε βαθμό που δεν επηρεάζει τους ανθρώπους, δεν κάνει κακό.
Ναι, και αυτό το σκέφτομαι κάθε μέρα και αυτό είναι κάτι που με απασχολεί και έχω κόψει φίλους που ήταν υπέροχοι μαζί μου αλλά δεν ήταν σωστοί στη ζωή τους, στην κοπέλα τους, στον άνθρωπό τους, στον ξένο, στον τρίτο. Mm-hmm. Ναι.
Αυτό έχει κόστος,
Μεγάλο. Μεγάλο, ναι. Απ' τη μία έχει κόστος, απ' την άλλη μετά κάποια στιγμή νιώθεις ξελαφρώνεις. Ναι, απελευθερώνεσαι.
Εσύ από ποιο κομμάτι απελευθερώθηκες όταν είπες ότι αυτός ο φίλος δεν μου κάνει εμένα?
Από το βάρος που μου φορτώνανε κάθε φορά που βρισκόμασταν.
Ναι.
Ναι. Κάθε φορά που βρίσκεσαι με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ταιριάζει με τις δικές σου αξίες, αλλά βρίσκεσαι γιατί είστε σε εισαγωγικά, επειδή δεν μας βλέπουν φίλοι, συνεχώς τον κουβαλάς επάνω σου μετά. Mm-hmm. Εξάλλου αυτό δεν είμαστε οι φίλοι μας.
Οι φίλοι μας είμαστε, οι σχέσεις μας είμαστε.
Οι γονείς μας
είμαστε. Ναι. Εντάξει, αυτό μπορεί να είναι και κομμάτι ψυχοθεραπείας για κάποιους ανθρώπους.
Όλο είναι κομμάτι ψυχοθεραπείας. Μεγάλο κομμάτι και η ψυχοθεραπεία.
Μεγάλο. Εκεί να δεις βαθμό κατανόησης σε κομμάτια μας που είτε κάνουμε ότι δεν υπάρχουν, είτε τα αγνοούμε, είμαστε θυμωμένοι μαζί τους.
Και για όλα αυτά που λέμε, εγώ έχω μιλήσει στην ψυχοθεραπεία μου. Δηλαδή, κάνω πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία και λέω στην ψυχοθεραπεύτριά μου ότι εμείς θα πάρουμε μαζί σύνταξη. Δηλαδή, είναι νέα κοπέλα, είναι πιο μικρή από μένα, νομίζω. Θα πάρουμε μαζί σύνταξη από εδώ, δηλαδή.
Εγώ δεν ξέρω τι θα κάνω όταν η δική μου θα πάρει σύνταξη. Είναι μια μετάβαση πολύ σκληρή.
Αυτό είναι περίεργο.
Τους ανθρώπους,
ναι,
ναι, που κάνουν ψυχοθεραπεία χρόνια με ένα πολύ σταθερό πρόσωπο.
Ναι, 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 ναι.
Είναι. Και ωραία. Παίρνοντας λοιπόν την ψυχοθεραπεία, εσένα ποια κομμάτια σου έχει βοηθήσει να κατανοήσεις ψυχοθεραπεία στα χρόνια και στην πορεία που έχεις ακολουθήσει?
Καλά. Πρώτον, πάρα πολλά πράγματα στη δικιά μου συμπεριφορά. Γιατί για να μπορέσεις να φτάσεις να διώξεις ανθρώπους από γύρω σου, πρέπει πρώτα να διώξεις κομμάτια του εαυτού σου.
Είναι συμφιλειωθείς. Να τα κατανοήσεις βασικά.
Να τα κατανοήσεις και να τα βάλεις στη θέση του.
Ναι,
ναι, ναι.
Στο χώρο του, στο χρόνο του, στο μέγεθος, ναι, που πραγματικά έχουν.
Και όντως πράγματα που μπορεί να πρέπει να πετάξεις από πάνω σου. Συνήθειες που πρέπει να πετάξεις.
Ποια συνήθεια ήταν αυτή που σε βάρε?
Εγώ πέταξα συνήθειες αλωνών που είχα υιοθετήσει.
Ναι. Αυτό. Οι οποίες φαινόντουσαν ότι ήταν πολύ, σου ταιριάζαν, αλλά ήταν αποσκευές,
ναι,
από άλλους.
Ήταν, πώς το λένε, συμπεριφορές αγαπημένων ανθρώπων που είχα υιοθετήσει και που κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι όλο αυτό το πράγμα απλά με κάνει είτε δυσάρεστο στους άλλους, είτε τρώει εμένα τον ίδιο.
Ξέρεις τι, όσα χρόνια σε παρακολουθώ, τώρα που μιλάμε, τις φορές που χρειάστηκε να μιλήσουμε στο τηλέφωνο, δεν μπορώ να σε φανταστώ ως ένα δυσάρεστο άνθρωπο. Έπρεπε να βάλεις και το χέρι στη μέση. Αλήθεια. Δηλαδή, όταν λες δεν μπορώ να σε φανταστώ να γίνεσαι αγενής. Νομίζω ότι αυτό δεν θα μπορούσα να σε φανταστώ να γίνεσαι.
Κι εγώ δυσκολεύομαι. Mm. Αλλά σίγουρα έχω υπάρξει όπως όλοι μας.
Όπως, εντάξει, ναι, όλοι, ναι, έχουμε τις κακές στιγμές μας.
Κοίταξε, εγώ είχα την τύχη και την ατυχία. Τύχη, το ατυχία το λέω για πλάκα. Πάλι σε εισαγωγικά που δεν μας βλέπετε. Να μεγαλώσω μέσα σε ένα κομμωτήριο. Στα 14 μπήκα σε ένα κομμωτήριο και έζησα εκεί μέχρι τα 29 μου. Μεγάλωσα μέσα σε ένα κομμωτήριο, μέσα σε ένα χώρο που σημαίνει ευγένεια, που πρώτον πρέπει να κατανοήσεις τον πελάτη σου για το τι θέλει, mm-hmm, και δεύτερον να κατανοήσεις τις ανάγκες του όσον αφορά την επικοινωνία σας. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι η επικοινωνία μέσα στο κομμωτήριο και η ευγένεια ένα τεράστιο κομμάτι. Αυτό. Οπότε έζησα έτσι 15 χρόνια.
Και τι ήταν αυτό λοιπόν που κατανόησες ότι χρειάζεται να αλλάξεις? Μάλλον όχι. Θα σε ρωτήσω κάτι που είχα ακούσει στη συνέντευξη που έδωσε στο Ζήση το Ρούμπο, νομίζω. Mm. Το ότι ένας φίλος σου είπε, πήγαινε κάνε τώρα, έλα φτιάξει μια μπάντα και έλα παίξε, αλλά και η μητέρα σου που σου είπε, κοίταξε, φύγε από το κομμωτήριο, πήγαινε στην Αθήνα και εγώ εδώ είμαι κάπως.
Ναι.
Τι ήταν αυτό που κατανόησαν εκείνοι οι δύο άνθρωποι για εσένα που εσύ δεν το είχες κατανοήσει?
Ο πρώτος φίλος είχε μια εμπιστοσύνη σε μένα.
Εσύ ωστόσο μέχρι τότε γρατζούναγες την κιθάρα, δεν είχες δώσει δείγματα.
Έπαιζα σε ερασιτεχνικές μπάντες.
Ναι.
Και να το πούμε, γιατί τώρα το τα λέμε μεταξύ μας,
ναι,
ότι κάποια στιγμή εκεί που έπαιζα σε ερασιτεχνικές μπάντες τα παράτησα, γύρισα στο κομμωτήριο και ένας φίλος που είχε ένα μπαρ μου είπε φτιάξε μια μπάντα και έλα να παίξεις, και επέμεινε σε αυτό. Mm. Επέμεινε. Εγώ δεν ήθελα να παρατήσω το κομμωτήριο. Είχα γίνει πλέον κομμωτής. Είχα την κιθάρα όντως για να την κρατσουνάω στο πατάρι του κομμωτηρίου. Και αυτός είχε μια εμπιστοσύνη σε μένα. Είδε κάτι. Η μάνα μου φυσικά και τότε την ενοχλήθηκε όταν άρχισα να φεύγω σιγά σιγά από το κομμωτήριο, γιατί όσο έπαιζα μουσική έφευγα όλο και περισσότερο από το κομμωτήριο. Άρχισα δηλαδή εκεί που πήγαινα στις 8 το πρωί, άρχισα να πηγαίνω στις 10, μετά στις 12, μετά 2, μετά να πηγαίνω το απόγευμα, μετά να πηγαίνω μόνο για το ραντεβού μου. Οπότε...
Αλλά... Αυτή η αλλαγή ήταν... Όμως την αποδέχθηκε, γιατί και εκείνη κάτι είδε.
Εκείνη όταν άρχισε να έρχεται στα live μου... Mm. Και κατάλαβε τι κάνω, άρχισε να της αρέσει αυτό το πράγμα. Οπότε λέει...
Σου λέει, αυτό δεν μπορεί να είναι μες στο κομμωτήριο.
Ναι, 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 ναι. Και μια μέρα έτσι όπως το είχα πει και στο Ζήση τότε, έτσι ήταν, τέλη Ιούνιου, αρχές Ιουλίου. Έχει μια καρυδιά η μάνα μου στην αυλή στα Γιάννενα, στο σπίτι. Ήμασταν κάτω από την καρυδιά και πίναμε μεσημέρι έναν ελληνικό καφέ για να ξαναπάμε στο κομμωτήριο. Ήταν το διάλειμμά μας. Και μου λέει, ρε, μου λέει, να σου πω, εγώ θέλω 6-7 χρόνια για να βγω στη σύνταξη. Μπορώ να ξεσκονίζω την καρέκλα σου για 6-7 χρόνια αν κάτι δεν πάει καλά. Δεν φεύγεις να πας στην Αθήνα να δοκιμάσεις αυτό που κάνεις εδώ. Και έτσι έφυγα.
Με την ευλογία της, με την ευχή της, ναι, ενώ ναι. Ότι το καλό κατεβόδιο ήταν σημαντική αποσκευή για
ναι,
σένα.
Ναι, ναι, μου είπε ότι λεφτά δεν έχω να σου δώσω, αλλά έχεις την αγάπη μου.
Να σου πω κάτι. Άμα γινόταν το αντίστροφο, αν σου έδινε λεφτά αλλά όχι αγάπη, εκείνο το κενό δεν θα μπορούσε να γεμίσει.
Ναι, αλλά με αυτά τα λεφτά θα μπορούσα να πληρώσω περισσότερη ψυχοθεραπεία.
Και πιο νωρίς.
Ναι, ναι, μπράβο. Θα πήγαινα πιο νωρίς για ψυχοθεραπεία.
Ναι, αλλά δεν το ήξερες όμως πιο νωρίς ότι τη χρειάζεσαι. Το ήξερες από νωρίς ότι τη χρειάζεσαι.
Την αγάπη.
Όχι, την ψυχοθεραπεία, Σπύρο.
Την ψυχοθεραπεία ένιωσα να τη χρειάζομαι πάρα πολύ νωρίς.
Okay. Σε ηλικία.
Σε ηλικία 15-16 χρονών άρχισα να έχω κρίση πανικού.
Okay.
Και επειδή τότε ήταν ταμπού να πηγαίνει σε ψυχολόγο, το 1995.
Ήταν ταμπού ακόμη και στην ενέτη 2024, δεν το συζητάμε.
Εγώ πήγα τότε στον Οκανά. Και μπήκα μέσα, είπα, γεια σας, δεν έχω κάποιο θέμα με τα ναρκωτικά, αλλά δεν αισθάνομαι καλά και νιώθω ότι εδώ θα με καταλάβετε, θα με κατανοήσετε. Και άτυπα τελείως. Αυτοί οι άνθρωποι για ένα πολύ μεγάλο διάστημα έκανα συνεδρίες εκεί, ενώ δεν είχα κάποιο πρόβλημα δικό τους, και με στήριξαν πάρα πολύ και μου δώσανε, πήρα τα πάνω μου, σταμάτησαν οι κρίσεις. Μετά το στρατό στα 23 μου άρχισα να έχω πάλι πολύ έντονες κρίσεις πανικού και πολύ έντονες φοβίες, και τότε πήγα στο κέντρο ψυχικής υγείας στα Γιάννενα. Κάπως πιο άνετα.
Απενεχοποιημένος, ναι, και γιατί ήξερες τι γίνεται.
Και ότι δεν με νοιάζει να με δουν να μπαίνω.
Ναι, γιατί είχες απολαύσει, είχες ζήσει και κατανοήσει τους καρπούς, το τι καλό κάνει αυτή η διαδικασία.
Μετά όταν ήρθα στην Αθήνα, βρήκα ένα πρόγραμμα στην αρχή στο νοσοκομείο που μπορούσα να κάνω κάποιες συνεδρίες δωρεάν, και όταν άρχισα να μπορώ να πάω ψυχοθεραπεία κανονικά, να πληρώσω έξω να πάω ψυχοθεραπεία, ξεκίνησα και κατέληξα εδώ σήμερα.
Εδώ στο Ραδιομέγαρο. Με κάτι καινούριο όμως έχεις έρθει εδώ σήμερα. Έχεις... Μη φοβάσαι για το χέρι. Για το τραγούδι πάω να πω.
Τέλεια.
Έχεις με κάτι εντελώς καινούριο.
Εντελώς.
Αυτό πώς το πείραξες, γιατί εγώ το είχα δει στο μουσικό κουτί, το οποίο εντωμεταξύ οι προβολές είναι στις 913.000, το Θεό έχουν πάει. Εγώ το είχα δει ότι το είχατε πειράξει με την μπάντα του μουσικού κουτιού, τον Ανθρωπάκο.
Ναι.
Αυτή η βερσιόν τώρα εσένα πώς σου προέκυψε?
Αυτό το κομμάτι το έπαιζα με αυτόν τον τρόπο Είναι πολλά κομμάτια που έχουμε μεγαλώσει, που είναι στο DNA μας. Αυτό το κομμάτι είναι στο DNA μας.
Ναι.
Και κάπως οι μουσικοί το παθαίνουν πολλές φορές. Αλλάζουν μια μελωδία χωρίς να το καταλάβουν ή το ρυθμό. Εγώ έχω κόψει τα κενά, μάλλον έχω αφήσει κενά ανάμεσα στους στίχους του Ανθρωπάκου.
Ναι.
Που η Τάνια Τσανακλείδη το λέει όλο το κουπλέ μαζί. Ναι. Εγώ το χωρίζω σε δύο μέρη. Έτσι από όταν ήμουν 25 χρονών το έλεγα. Δηλαδή έπαιζα στο δρόμο εγώ πολλά χρόνια. Το έλεγα πάντα έτσι το κομμάτι. Και έφτασα σε ένα σημείο όταν διαχωρίστηκε το πρόγραμμά μου. Εγώ έχω ένα πρόβλημα. Αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα καλλιτεχνικά. Γράφω εύθυμα, χαρούμενα, διασκεδαστικά τραγούδια, τα οποία μπορεί να περνάνε κάποιο μήνυμα, αλλά έχουν μια χαρά, έχουν ένα αστείο μέσα, έτσι, έχουν λίγο χιούμορ, και έχω και το ακριβώς αντίθετο, πάρα πολύ βαριά, δύσκολα, εσωτερικά, κοινωνικά τραγούδια. Επειδή σίγουρα ξεκινάω με τα χαρούμενα κομμάτια, τελειώνω με τα πιο βαριά, ο Ανθρωπάκος ήρθε και κούμποσε τόσο όμορφα σε εκείνη τη στιγμή που τον άλλον και εγώ καταραίω στο κάθε φορά. Δεν έχω καταφέρει να αποστασιοποιηθώ από το τραγούδι την ώρα που το κάνω. Αυτό που κάνει ο Bob Dylan, που σου λέει την πιο σκληρή ιστορία.
Και είναι αυτός. Ναι. Θα τον δεις έτσι και στο επόμενο.
Και θα τον δεις και στην πιο χαρούμενη ιστορία των ίδιων.
Ναι, εκφραστός.
Εγώ στο δεύτερο μου πρόγραμμα καταραίω συνήθως.
Πρέπει, ρωτάει ο Θάνος,
αν πρέπει
να είναι αποστασιοποιημένος ο καλλιτέχνης.
Κάποιοι λένε ότι πρέπει. Κάποιοι λένε ότι δεν πρέπει. Εγώ έτσι νιώθω. Και νομίζω ότι έτσι
καλά
πάει.
Με αυτό.
Ναι. Δηλαδή, είπα πρόπερση στην Τεχνόπολη ένα τραγούδι που έγραψε τους στίχους η μητέρα του Ζακ, του Κωστόπουλου, και το μελοποίησα. Μου το έφερε και το μελοποίησα. Και το είπα και απέναντί μου καθόταν η μητέρα του Ζακ μαζί με τη δικιά μου μάνα. Είναι η πιο σκληρή, η πιο δύσκολη στιγμή στη ζωή μου να την κοιτάω και να λέω ότι δεν ήθελα να γίνει στίχος και να το έχει γράψει για το γιο
της. Για το παιδί της.
Ναι. Και είναι και από τις πιο μεγάλες μου, από τις πιο τιμητικές μου στιγμές όταν μου έφερε τους στίχους αυτούς να τους μελοποιήσω εγώ. Είναι ένας πολύ γλυκός άνθρωπος.
Ναι, σε επέλεξε για να κάνεις... Να κάνεις εσύ τον πόνο της να τον μετουσιώσεις σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε τώρα αυτό το...
Αυτό που ήθελα να πω, συγγνώμη, είναι ότι εκείνη τη στιγμή δεν κατάφερα να μη σπάσω επάνω στη σκηνή.
Δεν
κατάφερα.
Εμένα μου το λες και
ναι,
έχει ανέβει ένας κόμπος. γιατί δεν θα μπορούσα, ούζα μητέρα, δεν θα μπορούσα να φανταστώ τι επίδραση θα είχε αυτό. Είναι μεγάλο. Μάλλον δεν έχω λόγια για να το περιγράψω αυτό που συζητάμε. Πάμε να ακούσουμε αυτό τον πειραγμένο Ανθρωπάκο, τον δικό σου, και να δούμε τι εστί ο Ανθρωπάκος του πειραγμένου.
Φτωχός, κουρασμένος, κυφτός Ανθρωπάκος των ταπεινών και των άλλων πουλιών φυλαράκος. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο. Ταυτότητα πια. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο. Όλοι θέλω να ζήσω ελεύθερος, δίχως ταυτότητα πια. Μια ζωή με κρατάνε, με κουνάν με ένα σπαγό. για σχολιά, μέρα νύχτα δουλειά και στο πάγκο. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο. Πρώτη σειρά κάποιος κλέφτης, κι όποιο κακό κάνει το αφεντικό, εγώ είμαι ο φταίχτης. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο. Άστε με ήσυχο, όλοι. Θέλω να ζήσω ελεύθερος, δίχως ταυτότητα πια.
Πόση κατανόηση κρύβει αυτό το τραγούδι.
Άπειρη. Μα και πώς ζητάει.
Ζητάει, αυτό πήγα να πω, ότι ζητάει κατανόηση. Ναι, ναι. Αφήστε με ήσυχο, άστε με ήσυχο.
Ναι, 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 ναι.
Τι θα μπορούσε να σε κάνει σε ένα... Καταρχάς, αυτό το πειραγμένο είναι εξαιρετικό. Mm. Πόσες φορές θα το ακούσουμε στην Τεχνόπολη 2 Ιουλίου?
Το σίγουρο είναι ότι το ρεφρέν στο τέλος θα το πείτε πολλές φορές.
Πόσες τους βάζεις ως μάθημα να το πούνε?
6, 7, 10 ανάλογα.
Πόσες? Αχ, κάνε μου τη χάρη, όχι μόνο αριθμό. Μεταράζουν οι μόνοι αριθμοί. Ο καθένας με τη διαταραχούλα του.
Είπα 6, 8, 10.
Είπες και ένα 7 στη μέση, λοιπόν, και κάπως ταράχτηκα γι' αυτό. 6, 10 το πάμε, το έχουμε άνετα. Ναι. Και αυτό ζητάει μια κατανόηση. Εσύ έχει χρειαστεί να ζητήσεις κατανόηση όταν βλέπεις ότι δεν σου τη δίνουν?
Εννοείται, εννοείται. Όλα αυτά με τα χρόνια που πέρασα με την ψυχοθεραπεία. Ξαναρχόμαστε πίσω.
Πίσω.
Φυσικά, φυσικά. Πολλές φορές έχω ζητήσει κατανόηση. Και νομίζω ότι και όταν πρωτοπήγα στον Οκανά, κάτι δεν μπορούσα να κατανοήσω που συνέβαινε μέσα μου. Αυτό.
Τώρα πια τη ζητάς την κατανόηση καθαρά, δηλαδή θέλω να με καταλάβεις?
Ναι. Ναι. Θα το πω στη σύντροφό μου ότι, ξέρεις τι, θέλω να με καταλάβεις. Έχω ένα που λες, άμα γίνομαι παράξενος, όταν είμαι στο γραφείο και γράφω, δεν θέλω να με ενοχλούνε. Mm-hmm. Οπότε εγώ είμαι στο γραφείο, στο σπίτι μας, η γυναίκα μου είναι στο σαλόνι και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει τι ώρα θα γυρίσεις από το γραφείο.
Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο σύστημα όμως.
Έχει κατανοήσει ότι εκεί δουλεύω.
Αυτό, ότι σέβεται.
Ναι, ναι,
πολύ
απόλυτα. Απόλυτα, απόλυτα, απόλυτα.
Της απαντάς ή...
Εννοείται. Εκτός αν έχω κάποιον στο γραφείο. Αν έχω πελάτη.
Αν έχεις πελάτη εκείνη την ώρα, είσαι σε meeting.
Ναι.
Είναι όμως ωραίο το ότι αυτή η κατανόηση έχει αρχή, μέση και τέλος.
Ναι, γιατί στην αρχή εγώ έγραφα και ερχόταν πολύ, δούλευα, έκανα οτιδήποτε, έπαιζα μουσική. Άνοιγε την πόρτα, μου έφερε ένα τόστ, μου έφερε μια πορτοκαλάδα. Πάντα για καλό.
Ναι, δηλαδή, με νιάξιμο.
Ναι, με αυτό, με κατανόηση. Και κάποια στιγμή θέλω να σου πω, πολύ ευγενικά προσπάθησα και όλες, ότι την ώρα που δουλεύω, αν μπορείς να μην με ταράζεις, ναι. Ταράζομαι εκείνη τη στιγμή. Και...
Γιατί αυτή η διακοπή εσένα σε
ναι,
ταράζει.
Και όμως μου λέει δεν θα σου χτυπάω ούτε την πόρτα. Οπότε μου στέλνει μήνυμα στο κινητό Και μου λέει στο Messenger, ξέρω εγώ, μου λέει τι ώρα θα γυρίσει, μπορώ να έρθω από το γραφείο.
Πρόσεξε όμως τώρα, θα μπορούσε να μην το είχε πάρει έτσι.
Ναι.
Θα μπορούσε να είχε, πώς το λέμε στην καθομιλουμένη, θα μπορούσε να είχε στραβώσει και να σου πει που εγώ ήρθα να σε φροντίσω και που εσύ, και εκεί χάθηκε η επικοινωνία,
ναι,
και
ναι,
η κατανόηση. Ναι. Οπότε για να μπορέσει να υπάρξει μια κατανόηση, όχι μία, λες και μπορεί να υπάρξουν και δύο, ναι, κατανόηση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, θα πρέπει να έχει προηγηθεί μια καθαρή επικοινωνία.
Κοίταξε, το πιο βασικό κομμάτι νομίζω στη σχέση μου, δεν μπορώ να μιλάω για την κάθε σχέση, σε μία σχέση είναι να καταφέρουν οι δύο άνθρωποι ή οι τρεις, ανάλογα, δεν ξέρω τώρα, είναι, ξέρεις, είμαστε και σε μια μοντέρνα κοινωνία,
ναι,
οι πέντε, οι έξι, συγγνώμη.
Σπύρο.
Οι έξι άνθρωποι, όχι οι πέντε, λοιπόν, να αφαιθούν ο ένας τον άλλον. Mm. Αυτό είναι πολύ σημαντικό πράγμα, να μπορέσει να αφαιθεί στο σύντροφό σου. Από εκεί και πέρα, εκεί έρχεται και η κατανόηση. Όταν κρατάς πράγματα, φυσικά πάντα κρατάς πράγματα για τον εαυτό,
ναι,
σου.
Αυτό έτσι όπως το περιγράφεις όμως σημαίνει ότι μπορείς να εμπιστευτείς.
Ναι.
Τι ναι, δεν είναι δεδομένο. Εσύ κατευθείαν μπόρεσες, εμπιστεύτηκες.
Όχι,
εύκολα.
Βέβαια.
Αυτό το λέω γιατί η εμπιστοσύνη ανάμεσα σε οποιαδήποτε σχέση, σε σένα και στους συνεργάτες σου,
ναι,
χτίζεται.
Φυσικά.
Και ο καθένας φέρνει και τα μπαγκάζια του μαζί, είτε θα εμπιστευτεί, είτε θα δώσει, θα ζητήσει εμπιστοσύνη.
Ναι, ναι. Χτίζεται, χαλάει.
Χαλάει,
ναι,
χαλάει,
ναι.
Ξαναφτιάχνει, μα χαλάσει.
Εγώ έχω ένα, πώς το λένε, έναν τρόπο, μάλλον μια κουβέντα. Στην πρώτη κουβέντα που κάνω πάντα με τους μουσικούς μου, με τους συνεργάτες μου, είναι ότι θέλω ένα πράγμα. Τα παίξηματα θα τα βρούμε. Όλα θα τα βρούμε. Θέλω, αν σε ενοχλήσει κάτι τόσο μικρό, τόσο μικρούλι, να έρθεις από οποιονδήποτε, να έρθεις εκείνη τη στιγμή και να το πεις. Mm. Και αυτό το έχω καταφέρει και έχει σώσει τη σχέση μου με τον Χρήστο τον Καλκάνη, τον κλαρινετίστα μου, τον πιο παλιό μου συνεργάτη πλέον στη μπάντα, που έχει συμβεί μεταξύ μας 4 φορές. Να έρθει και να μου πει ότι ξέρεις τι, αυτό που έκανες εκεί με ενόχλησε. Mm. Αυτό που είπες στη σκηνή με πείραξε. Οπότε να το συζητήσουμε, να ζητήσω συγγνώμη, ή όπως και εγώ να του πω ότι ξέρεις τι, αυτό που έκανες εκεί. Και το έχω με όλους μες στην πάντα. Όλοι. Κάποιοι δυσκολεύονται να το καταφέρουν να το κάνουν.
Ναι, γιατί απαιτεί μεγάλη καθαρότητα.
Ναι, αλλά όχι. Νιώθω πολύ σε αυτό το σχήμα που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια και που παίζουμε μαζί. Νιώθω μια μεγάλη άνεση. Mm. Νιώθω ότι μπορώ να πέσω αυτή την άσκηση που κάνουν οι ηθοποιοί, που πέφτεις
για να σε πιάσουν.
Να σε πιάσουν, ναι.
Φτάνει να πέσεις στο σωστό σημείο που σε περιμένουν.
Ναι, να μην πέσεις μπροστά.
Θα μπορούσα να το είχα κάνει γι' αυτό. Και μετά δεν ξέρω πώς μαζεύεται αυτό.
Όχι, όχι. Νιώθω πραγματικά ότι όταν είμαι στη σκηνή και όταν τραγουδάω και δεν γυρνάω να κοιτάξω πίσω, είναι αυτό το πράγμα. Είναι σαν να έχω αφαιθεί και να με έχουν πιάσει.
Αυτό είναι συντονισμός, είναι κατανόηση, είναι,
ναι, ναι, ναι,
είναι,
ναι, ναι.
Απίστευτο, είναι απίστευτο. Έχουν υπάρξει στιγμές όμως που δεν έχεις εισπράξει την κατανόηση που είχες ανάγκη.
Στη ζωή μου γενικά,
ναι.
Πάρα πολλές. Πάρα
πώς αντέδρασες, πώς αντιδρούσες μάλλον.
Έχω προσπαθήσει να τις αποθήσω, οπότε δεν
τις
θυμάμαι.
Τις ξεχάσεις.
Να τις... Να μην τις φέρνω μπροστά, να μην τις φέρνω μπροστά μου.
Okay. Άρα δεν σου έχουν αφήσει κάποιο αποτύπωμα, εννοείς?
Μπορεί να μου έχουν αφήσει πολλά, αλλά αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι να σου πω καμία.
Okay.
Που ζήτησα, που ήθελα κάποιος να με κατανοήσει. Αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι καμία. Έχω φτάσει σε ένα σημείο να μπορώ να τις έχω βάλει κάπου σε ένα κουτάκι αυτές τις στιγμές.
Στη θέση τους.
Ναι, ναι,
αυτή
ναι,
τη στιγμή,
ναι,
εκεί είναι. Κάποια στιγμή που εσύ να μην κατάφερες να δώσεις κατανόηση σε κάποιον άνθρωπο, σου έχουν πει, σου έχουν δώσει κάποια ανατροφοδότηση γι' αυτό, κάποιο feedback?
Πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές.
Αυτές τις θυμόμαστε και αυτές είναι σε κάποιο κουτάκι.
Και αυτές τις έχω βάλει σε κουτάκι. Okay. Αλλά θυμάμαι. Mm-hmm. Θυμάμαι τέτοιες στιγμές. Που με κάναν να σκεφτώ στο μέλλον γιατί το έκανα αυτό. Δηλαδή.
Σε προβλημάτισαν.
Εννοείται. Μετά.
Μετά.
Ναι. Υπάρχουν στιγμές που δεν έχω δείξει κατανόηση, σίγουρα.
Το πώς. Είπες πριν για την μητέρα του Ζακ ότι σε πλησίασε και σου έδωσε τους στίχους. Οπότε είχε κατανοήσει το έργο σου, το ρόλο mm-hmm. σου και την αξία σου. Όταν έρχονται άνθρωποι και σου λένε ότι θέλουν να μου γράψεις ένα τραγούδι, τους στίχους ή τη ναι. μουσική, τι πιστεύεις ότι έχουν κατανοήσει για σένα και σε πλησιάζουν και έρχονται?
Δεν ξέρω. Ξέρω την απάντησή μου. Ότι συνήθως εγώ δεν γράφω. Έχει τύχει να δώσω ένα-δύο τραγούδια. Δεν γράφω για άλλους.
Μισό λεπτό.
Παρακαλώ.
Μισό λεπτό.
Την πάτησα τώρα, τα έχεις μπροστά σου.
Βεβαίως τα έχω μπροστά μου, γιατί εγώ κάθισα και διάβασα Σπύρε Γραμμένε για σένα. Δηλαδή το Μιρέλα.
Το Μιρέλα ήταν κατανόηση.
Ναι.
Κοίταξε να δεις, το Μιρέλα είναι μετά από ένα live, καθόμαστε με τη Μιρέλα και μου λέει θέλω ρε γαμώτο να γράψω ή να μου γράψει κάποιος ένα κομμάτι που να λέει...
Το όνομά μου.
Να έχει μέσα τις τρεις λέξεις αυτές. Και το έγραψα αυτόματα, μέχρι να πάω από εκεί που ήμασταν στο σπίτι, από το μαγαζί.
Α, δεν υπέθηκα καν έτοιμα ότι ήταν μια γενική...
Δεν μου είπε θέλω να μου το γράψεις.
Okay.
Γι' αυτό λέω ότι όσες φορές που μου έχουν ζητήσει έχω κολλήσει, έχω κομπλάρει. Στη Μιρέλα έχω το έδωσα, δηλαδή γύρισα σπίτι, έγραψα το κομμάτι και της το έστειλα μέσα στη νύχτα.
Αλήθεια λες, δηλαδή αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι προϊόν 10 λεπτών.
Είναι, ναι, από ψηρή έμενα ημιτό. Και έφτασα σπίτι, το σκεφτόμουν, το έγραψα, το έστειλα στη Μιρέλα. Η Μιρέλα μου λέει, πας καλά. Και δεν βάζει σημειοστήξεις.
Οπότε τι έπαθες, μπερδεύτηκες.
Και βγαίνει εκτός σύνδεσης. Και
οπότε,
λέω τώρα.
Τι έγινε.
Εγώ το έγραψα με μια κιθάρα και της το έστειλα. Και λέω τώρα, τι είναι αυτό. Και πραγματικά κοιμήθηκα όλο το βράδυ με τέτοιο άγχος.
Πόπο.
Και την επόμενη μέρα με παίρνει τηλέφωνο προς το μεσημέρι, μου λέει, τι έκανες, πώς το έγραψες αυτό το κομμάτι. Της άρεσε πάρα πολύ. Και έγινε και το κομμάτι μας.
Για πάμε να ακούσουμε λοιπόν αυτό το κομμάτι σας το οποίο γράφτηκε έτσι.
Καρσονιέρα
θα είμαστε εμείς μετά το υπέροχο τραγούδι το οποίο γράφτηκε από ψηρή ημιτό. Έτσι για πλάκα το είχαμε.
Δεν, αυτό είναι, γι' αυτό σου λέω ότι δεν
έμπνευση.
Τα γράφουμε εμείς.
Ναι.
Αυτό είναι
έμπνευση. Ναι. Σε αυτό το σημείο βέβαια να στείλουμε πολλά πολλά χαιρετίσματα και όλη μας την αγάπη στο Los Angeles.
Στο LA.
Στο LA, γιατί έχουμε και εκεί ανθρώπους που μας ακούνε. LA, συγχαρητήρια καταρχάς και ευχαριστούμε που μας ακούτε στο LA. Και συνεχίζοντας να μιλάμε για την κατανόηση, γιατί έχει πάει παρά 10 τώρα και εγώ δεν έχω καταλάβει.
Δεν φοβάσαι. Έχεις κατανοήσει πώς πέρασε.
Δεν έχω καταλάβει πώς πέρασε η ώρα. Και θέλω να σε ρωτήσω αν το περιβάλλον, γιατί εσύ μου περιέγραψες ότι ήσουν σε ένα κομμωτήριο, μετά έφυγες. Αν το περιβάλλον παίζει ρόλο στο πόσο και αν μπορεί ένας άνθρωπος να έχει ανεπτυγμένη την κατανόηση.
Σίγουρα. Σίγουρα. Το κομμωτήριο έχει κάτι μαγικό. Έρχεται ο εκάστοτε άνθρωπος. Ο εκάστοτε άνθρωπος.
Ο εκάστοτε πελάτης. Εγώ...
Έρχεται ο κάθε άνθρωπος και σου εμπιστεύεται το κεφάλι του. Αυτό είναι κάτι τεράστιο, γιατί το κεφάλι μας το αφήνουμε να μας το χαϊδέψει η μαμά μας, ο μπαμπάς μας, ο σύντροφός μας και ο κομμωτής μας. Οπότε πρέπει να δημιουργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης. Ναι. Μεγάλης εμπιστοσύνης.
Οπότε εσύ εκεί είπες ότι το περιβάλλον σε βοηθάει να κατανοήσεις, γιατί οι κομμωτές, τα κομμωτήρια, εκεί οι άνθρωποι χτίζουν και μια άλλη σχέση. Είναι και λίγο ψυχοθεραπευτική. Έρχεται ο άλλος, σου λέει, του λες, σε ρωτάει την άποψή σου, τι να κάνω. Και εκτός από όμορφος, μπορεί να φεύγεις και πιο ήρεμος κάποιες φορές.
Εννοείται. Επίσης, είδα σε μικρή ηλικία μια κοπελίτσα που της έκοψε η μάνα μου τα μαλλιά λίγο περισσότερο από ό,τι ήθελε και την είδα να κλαίει για ώρες. Οπότε κατανόησα τότε ότι όταν όλο σου λέει δύο δάχτυλα, κόφτα ένα και στον ξανακουρέψεις.
Η σοφία της ζωής, λοιπόν.
Είχα αυτό το όνομα σαν κομμωτής. Ότι ο Σπύρος κόβει λίγο.
Α.
Δεν μη φοβάσαι.
Αυτό είναι μεγάλη πληροφορία.
Δηλαδή έχω ξανακουρέψει ανθρώπους.
Μέσα σε 15 μέρες τύπου.
Όχι, την ίδια. Δηλαδή, να τελειώσω το κούρεμα και να πάρω λίγο ακόμα. Ναι.
Αυτό το έκανες γιατί δεν ήθελες δράματα.
Ναι.
Ακόμη και αν σου ζητούσαν δύο δάχτυλα...
Έκοβα 1,5.
Για ασφάλεια.
Ναι, γιατί όταν στεγνώσεις το μαλλί, σίγουρα θα σηκωθεί. Θα το μιλήσουμε για κομμωτική τώρα.
Μα η συζήτηση έχει ξεκινήσει. Δεν έχει, δηλαδή,
δεν έχει πάει πουθενά.
Όχι. Ήξερα ότι το χιούμορ σου, επειδή σε έβλεπα και σε παρακολουθώ, ότι είναι πολύ κατανοώ το χιούμορ σου. Γιατί είναι καθαρό και δεν προσβάλλει το χιούμορ.
Μόνο τον Νταλή σήμερα, συγγνώμη Νταλή, να στείλουμε και συγγνώμη.
Τον είπαμε καθήκη. Εντάξει, ναι, τώρα δεν νομίζω τώρα, δεν πιστεύω ότι θα γυρνάει.
Όχι.
Πιστεύεις ότι μπορεί να μας τυχιώσει?
Να τρίζει, όχι.
Εντάξει. Η κατανόηση, λοιπόν, λέμε ότι είναι και κομμάτι του περιβάλλοντος. Σε αυτό που εμείς τώρα πια ζούμε, ως κοινωνίες
μηδέν.
Και κοινωνία, μηδέν κατανόηση. Αυτό με ανησυχεί όμως που το βλέπω, γιατί τι μας λείπει για να χτίσουμε την κατανόηση ως αξία.
Κοίταξε, συνήθως αυτό που συμβαίνει, όσο φτωχαίνεις έναν λαό, του δημιουργείς ανασφάλεια. Του δημιουργείς ανασφάλεια και το φτωχοποιείς, όσο το φτωχοποιείς, και του δημιουργείς συνεχώς το συναίσθημα ότι φταίει ο διπλανός του.
Οπότε μηδέν είναι συνέστηση.
Ο άνθρωπος είναι ένα ζώο που θέλει πάντα να νιώθει ότι τον έχουν μάθει να νιώθει πάντα ότι υπάρχει κάποιος πιο κάτω από μένα. Έχει την ανάγκη να νιώθει ότι υπάρχει κάποιος πιο κάτω από μένα. Οπότε μηδέν κατανόηση.
Πώς πιστεύεις ότι εγώ και εσύ μεμονωμένα μπορούμε αυτό λίγο να το παλέψουμε?
Κοίταξε, εγώ αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να φτιάχνω τα πράγματα μέσα στο τετραγωνικό που ζω.
Δηλαδή?
Τόσο
όσο. Εκεί που, όχι
μέχρι
τόσο
εκεί που φτάνω, με τους δικούς μου ανθρώπους και με τους ανθρώπους που να αναστρέφαμε κάθε μέρα. Δηλαδή προσπαθώ να... Δεν προσπαθώ. Είμαι χαμογελαστός και λέω καλημέρα όπως έλεγα στο χωριό μου, στα Γιάννενα, στο κέντρο της Αθήνας. Λέω καλημέρα και ας με κοιτάμε περίεργα καμιά φορά. Λέω καλημέρα στον κόσμο που περνάει.
Το παρατήρησα και όταν μπήκες εδώ. Ναι. Δεν γνώριζες. Και όμως η καλησπέρα σου ήταν πολύ, πολύ καθαρή και πολύ δυνατή.
Ναι. Μπήκα σε ένα χώρο, ήταν κόσμος. Που τους ακούω κιόλας. Όταν πας σε ένα ραδιόφωνο βλέπεις τους ανθρώπους και λες «Α, η Μαρία
Η Μαρία Σφυρόερα, ο Θάνος Τσιμέκας.
Και
είναι... είναι... Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που κάθισε εκεί απέναντί μου από την πρώτη εκπομπή. Α. Και είμαι συναισθηματικά συνδεδεμένη μαζί του, γιατί τέλεια. Με έκανε να αισθανθώ τρομερή ασφάλεια.
Πολύ
είναι επαγγελματίας 400 χρόνια τουρκικά.
Πόσο είσαι, δε.
Δεν το εννοούσα καν έτσι. Και κατανόησε το ότι εγώ δεν ήξερα. Και όταν εισπράτησε αυτή την κατανόηση από την πρώτη μέρα,
ναι.
Για μένα αυτό έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Οπότε όταν εσένα σε κατανοούν, πώς νιώθεις?
Αφήνομαι. Αυτό που λέγαμε πριν, να μας να αφήνεσαι στον άλλον, ναι. Βέβαια πολλές φορές την πατάς κιόλας. Αφήνεσαι, την πατάς και έτσι είναι η ζωή μου, ρε, τώρα. Αφηνόμαστε, την πατάμε, ξαναδενόμαστε, κάνουμε, δηλαδή δεν... το θέμα είναι να αισθανόμαστε καλά εμείς με τον εαυτό μας. Όταν ξαπλώνουμε το βράδυ στο κρεβάτι, να αισθανόμαστε καλά. Αν κάποιος αισθάνεται καλά με το να έχει πατήσει 10 ανθρώπους στο λαιμό, τι να κάνουμε τώρα?
Αυτό δεν μπορείς να το αλλάξεις, ακόμη και με λοβοτομή, νομίζω.
Ναι.
Στην περίπτωση που... Α, ναι, σιγά-σιγά
πρέπει,
ναι, πρέπει να κλείσουμε. Μα τώρα είδες τι έκανες, ήρθες εσύ έτσι αεράτος. Έχουμε και το Σίλα, ναι, ακολουθεί ο Σίλα Σεραφείμ. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την ανακεφαλαίωση. Πού σε βλέπουμε, πού σε ακούμε και πού θα βρίσκεσαι?
Λοιπόν, 2 Ιουλίου, Τρίτη, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στις 8 η ώρα είναι η προσέλευση, 9 η ώρα ξεκινάμε. Αυτό είναι, more.com μπαίνετε για εισιτήρια, να είμαστε καλά. Μας λείπουν ακόμα 4.913 εισιτήρια, νομίζω, για να γίνουμε sold out, οπότε τρέξτε.
Τρέξτε, παιδιά, είσαι που προλαβαίνετε. Mm. Και κλείνοντας, αγαπημένο τραγούδι και γιατί?
Αγαπημένο τραγούδι το «Όσες κι αν χτίζουν φυλακές και αν ο κλειός στενεύει, ο νους μας είναι αληταριό και πάντα θα δραπετεύει».
Για αυτούς που δεν το ξέρουν.
Και εσύ, τι εννοείς, το Ερικό?
Ναι.
Το Ερικό. Σήμερα το πρωί ήταν να είμαι στις φυλακές, ναι, μαζί με το Φώτη το Σιώτα και να παίξουμε με την μπάντα της σχολείου των φυλακών. Αλλά λόγω των συμβάντων των τελευταίων ημερών που συνέβησαν, ακυρώθηκαν όλα αυτά.
Ελπίζουμε να σε δουν εκεί.
Ναι. Πηγαίνω συνέχεια. Πηγαίνω συνέχεια φυλακή.
Σπύρο Γραμμένο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου. Έχω κάτι να σου πω.
Και εγώ ευχαριστώ. Χάρηκα πάρα πολύ. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα.
Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Αλέξανδρο Καραμαλίκη.
Ορίστε.
Όπου κι αν χτίσαν τη φωλιά, όπου κι αν κελαϊδίσα, εκεί που φτερούγιζει ο εκεί που ξημερώνει, μ' αργώνουν τα πουλιά.